Θα πούμε το εξής. Όπως είχαμε πει και στην πρώτη μας εκπομπή,
ναι.
Η Ηράκλειο Ρες Μνοχανιά, της πόλης, η Ηράκλειο Ρες Μνοχανιά δέχονται τη γερμανική επίθεση από αέρα.
Ναι.
Στον τομέα των Χανίων, και εκεί δεν τους βγήκε, όπως είπαμε και για το Ηράκλειο, δεν τους βγήκε το σχέδιο καλά.
Ναι,
μεν κατελήφθη το Μάλεμε πολύ γρήγορα, ενώ δηλαδή το Ρέθυμνο και το Ηράκλειο αντιστεκότανε, το αεροδρόμιο Μάλεμε, από στρατηγικό λάθος δικό μας, των συμμάχων, έπεσε. Ναι. Τους βγήκε λοιπόν στρωτά η ικανότητα να μπορούν να προσγειώσουν αεροπλάνα στο Μάλεμε και να αποβιβάσουν μηχανοκίνητα, αλλά οι απώλειες ήταν πάλι ανυπολόγιστες, διότι τους επιτέθηκαν σε διάφορα σημεία ενός δύσβατου νομού, που είναι ο νομός Χανίων, στρατιώτες και πολίτες. Πάμε λοιπόν στην περίπτωση της Καντάνου. Από τα Χανιά υπάρχουν, ας πούμε, κάθετοι δρόμοι προς τον νότο.
Ναι.
Είναι σχήμα λόγου το κάθετοι.
Ναι, ναι.
Ο ένας δρόμος είναι Χανιά-Σφακιά, σαν να λέμε Ηράκλειο-Μάταλα.
Ναι, ναι.
Ο δεύτερος δρόμος είναι Χανιά-Παλιόχωρα. Είναι δύο κάθετοι δρόμοι, τους οποίους οι Γερμανοί θέλαν να τους ακολουθήσουν προκειμένου να πάνε στα νότια, να καταλάβουν τις νότιες δύο αυτές σημαντικές, ας πούμε, παραλίες. Για να πιάσουν και τους οπισθοχωρούντες συμμάχους. Στην κάθοδό τους λοιπόν προς την Παλιόχωρα, αναπάντεχα χτυπήθηκαν από, αυτό έχει ενδιαφέρον, οργανωμένες ομάδες πολιτών. Όλο αυτό λοιπόν που τους επέφερε απώλειες, διότι χτυπήθηκαν στο χωριό Μπουκολιές, χτυπήθηκαν στο χωριό Κακόπετρος, και χτυπήθηκαν και σε ένα φαράγγι πριν την Κάντανο, το φαράγγι της Καντάνου. Όλα αυτά ήταν εξαιρετικά πετυχημένα για έναν άνθρωπο. Οι πολίτες, οι άνθρωποι στη ζωή μας παρακινούνται από ανθρώπους. Κάπως έτσι ανέβηκαν οι κριτικοί στο μακεδονικό αγώνα, ας το πούμε. Παρακινημένοι από κάποιους. Ένας λοιπόν αντισυνταγματάρχης, Σιραδάκης Χαράλαμπος από το Λιβαδά Σελήνου, ο οποίος μάλιστα ήταν απόταχθος, ήταν βενιζελικός και τον είχαν διώξει, αλλά ανακλήθηκε στις 14 Μαΐου ξανά. Ήρθε δηλαδή και παρουσιάστηκε στα όπλα και με το βαθμό του αντισυνταγματάρχη ανέλαβε και διοργάνωσε πολιτοφυλακή στο Σέλινο. Έβγαλε διαταγές, μάζεψε ανθρώπους από διάφορα χωριά, όπως είναι το Κουστογέρακο, Λιβαδά, τα Πλεμένιανά, και δημιούργησε ομάδες που παρατάχτηκαν, παρακαλώ. Έφεραν τα όπλα τους, παρότι το Σέλινο είχε παραδώσει 365 περίπου όπλα στο κατ' του Μεταξά, που τα μάζευε υποτίθεται για να τα πάει στην Αλβανία. Παρόλα αυτά πολλοί άνθρωποι με το φιλότιμό τους δεν είχαν παραδώσει όπλα και με αυτά προσήλθαν στο πεδίο. Έχουμε λοιπόν συμπλοκές τους με τους Γερμανούς, με αυτούς τους ελαφρά οπλισμένους πολίτες που αργότερα οπλίζονται και με λάφυρα από τους Γερμανούς. Δεν τους πάει λοιπόν καλά των Γερμανών στον Κακόπετρο, γι' αυτό και κάνουν τα έκτροπα που κάνανε μέσα στον Κακόπετρο, σκοτώσανε και γυναίκες και παιδιά.
Μάλιστα.
Δεν τους πάει καλά στο χωριό Φλόρια, όπου κυκλωθήκανε οι Γερμανοί από τους πολίτες και έφεδροι αξιωματικοί στις ομάδες αυτές, και όχι μόνο κυκλώθηκαν, αλλά μέσα σε ένα σπίτι που ταμπουρώθηκαν δύο στα Φλόρια, αρχικά είπαν πως θα παραδοθούν, μετά άλλαξαν γνώμη, σκοτώθηκαν λοιπόν οι 19 Γερμανοί στα Φλόρια και τρεις δικοί μας. Όλο αυτό σας το λέω για να καταλάβετε γιατί οι Γερμανοί μανίζουν.
Μάλιστα.
Όταν μπαίνουν στην Κάντανο. Η περίπτωση των σκοτωμένων στα Φλόρια, επειδή οι Γερμανοί ήδη άρχισαν να λένε ότι κακοποιούμε τους νεκρούς κλπ, οι άνθρωποι ετάφησαν από τους δικούς μας οι Γερμανοί, τους άφησανε πρόχειρα τους Γερμανούς. Ένας μόνο ήταν με χτυπολόγχη χτυπημένο στο λαιμό, διότι είχε παλέψει με έναν πολίτη, τον Ηλία Παπαϊλιάκη, και βρέθηκε με ένα τρομερό τραύμα στο λαιμό ο Γερμανός, ο σκοτωμένος. Όλοι οι άλλοι ετάφησαν. Δίνονται μάχες σε ένα άλλο χωριό που λέγεται Μεσαβλιά, πάλι 16 νεκροί, πιάστηκαν 6 εχμάλωτοι και 24 Μαΐου ξανά με ενισχύσεις προελάβουν, μπαίνουν στο φαράγγι της Καντάνου, τους χτυπάνε πάλι εκεί οι δικοί μας, έχοντας και ένα πολυβόλο στα χέρια τους, οι δικοί μας, που το πήραν από Γερμανούς από τα Φλόρια. Mm-hmm. Είναι απίστευτο δηλαδή αυτό το οποίο είχε συμβεί σε αυτούς. Κάποια στιγμή λοιπόν, επειδή και η αεροπορία χτυπάει την κοιλάδα της Καντάνου, έφεραν και δύο πυροβόλα. Να τώρα τι θα πει, χάνουμε ένα αεροδρόμιο. Προσγειώνουν οι επιτιθέμενοι Γερμανοί mm-hmm. αεροπλάνα και κατεβάζουν μηχανοκίνητα.
Ναι.
Γι' αυτό άλλαξε η μορφή της μάχης.
Μάλιστα.
Είχαν όλμους ούτως ή άλλως μαζί τους. Θα ήθελα να σας πω ότι αυτοί οι οποίοι προελάβουν προς τα νότια δεν είναι αλεξιπτωτιστές, είναι ορεινοί κυνηγοί. Είναι δηλαδή πεζικάροι. Γερμανοί mm-hmm. με το σήμα του Edelweiss απάνω στο καπέλο, αυτό το φυτό των Άλπαιων,
mm-hmm.
και οι οποίοι έχουν βγει, έχουν αποβιβαστεί από τα μεταγωγικά Junkers με τα πόδια και στα σφακιά. Ορεινοί κυνηγοί κατέβηκαν προς την χώρα σφακίων. Βεβαίως και αλεξιπτωτιστές, αλλά η κύρια ομάδα είναι ορεινοί κυνηγοί. Ας σημειωθεί ότι ο αρχηγός τους στρατοπέδευε στο Μέγαρο Φυτάκι όταν ήταν πλέον ο στρατηγός ο Ρίγκελ, ήρθε ναι. εκεί στο Μέγαρο Φυτάκι.
Μάλιστα.
Και είχε το δικηφύριό του.
Μάλιστα.
Μπαίνουν λοιπόν στην Παλιόχωρα στις 25 Μαΐου παρακαλώ.
Mm-hmm.
Το Ηράκλειο μάχεται έτσι, 26-27 έχουμε μάχες στο Ηράκλειο.
Ναι.
Στην Παλιόχωρα λοιπόν εγκαθίστανται στο Φρούριο στη Φορτέτσα, όμως περνώντας από την Κάντανο δείχνουν σε πρώτη φάση τις διαθέσεις τους στις 25 του μήνα. Ήδη καίνε κάποια γειτονιά. Καίνε κάποια γειτονιά. Μία εβδομάδα μετά, τη νύχτα της 2 προς 3 Ιουνίου, ενώ δηλαδή έχει κοπάσει το σύμπαν, φεύγουν από την Παλιόχωρα, επιστρέφουν στην Κάντανο που είναι στο δρόμο τους. Σαν να λέμε από τα Μάταλα γυρνάμε στις Μοίρες, φανταστείτε.
Ναι.
Μπαίνουν στην Παλιόχωρα. Και το πρωί, αφού χρησιμοποίησαν έναν άνθρωπο που ήξερε γερμανικά και έβγαλε έτσι ένα λόγο απειλητικό από μέρους των Γερμανών, αρχίζουν συστηματικά πλέον και καίνε και ανατινάζουν με εκρηκτικές ύλες τα σπίτια ένα προς ένα. Ερεθισμένος ο διοικητής, ο Γερμανός, ο οποίος αντιλαμβάνεται ότι την έχουν κοπανίσει οι πολίτες, οι πολλοί έχουν φύγει από το χωριό, έχουν γνιαστεί, όπως λέμε εδώ στην Κρήτη.
Ναι.
Και δεν βρίσκει παρά μόνο υπερήλικες ανθρώπους και ανίκανους να μετακινηθούν. Αγριεύει ακόμα πιο πολύ και μέσα σε όλα αυτά τα οποία έκανε προκειμένου απλά να παραδειγματίσει και να τρομοκρατήσει. Αυτή είναι η τακτική, η γερμανική τακτική που εφαρμόστηκε στην Κρήτη, έτσι.
Mm-hmm.
Σκοτώνει δύο γυναίκες, ας το πούμε, μεταξύ άλλων, ένα 90χρονο Γεωργιλάκη και έναν άνθρωπο 102 ετών, Μιχαήλ Αρχάκη. Απίστευτα πράγματα.
Απίστευτα, όντως.
Επίσης, έριξαν σε ένα καιόμενο σπίτι μέσα μία από τις δύο γυναίκες που σας προανέφερα και έναν κοντεκάκι, πάλι από εκεί, από αυτή την περιοχή. Το μένος δηλαδή είναι τρομερό.
Πραγματικά, η μανία τους ήταν τεράστια.
Ναι, αυτοί δεν μπόρεσαν να δεχτούν ποτέ το γεγονός ότι χτυπήθηκαν από ατάκτους. Αυτό τους αιρεθίζει το μυαλό. Αν θυμάστε καλά, αιρέθιζε λίγο και το Ρίχτερ.
Ναι.
Τον Γερμανό,
ναι.
ιστορικό, ο οποίος και αυτός, ως γνήσιος Γερμανός, δυνατή να αντιληφθεί ότι η κουλτούρα μας είναι να υπερασπιζόμαστε τον τόπο, άσχετα από το αν φοράμε στολή ή όχι.
Ναι.
Μακάρι να φορούσαμε, αλλά δεν μας μοίρασε κανείς ούτε περί βραχιόνια, αυτά που βλέπουμε στην Ουκρανία σήμερα, ούτε στολές διακριτικά.
Mm-hmm.
Αυτό λοιπόν το πράγμα τους αιρέθησε τόσο πολύ και σαν να μην φτάνει αυτό, γιατί οι Γερμανοί χαρακτηρίζονται για την τελειομανία τους και το σύστημα που έχουν στα πάντα, βρήκαν μια παλιά ξύλινη πόρτα από αυτά τα σπίτια τα ανατιναγμένα και καιόμενα, πάνω στην οποία έγραψαν ολόκληρο κείμενο, δίγλωσσο, αναφέροντας ότι με αφορμή την καταστροφή στελεχών μας και λοιπά και λοιπά.
Ναι, υπάρχει μια φωτογραφία από αυτή την επιγραφή, λέτε, μια φωτογραφία υπάρχει.
Ποζάρανε στρατιώτες πάνω σε αυτήν, βεβαίως,
ναι.
και σαν να μην φτάνει και αυτό, λίγο αργότερα πήρανε κάποια μαρμάρινη πλάκα, υποθέτω κάποια ταφόπλακα, την γύρισαν αλλιώς και την φιλοτέχνησαν. Δηλαδή πλέον κάποιος ειδικός που ξέρει να γράφει γράμματα πάνω σε μάρμαρο έγραψε με πολύ καλή καλλιτεχνική γραφή γοτθική ότι εδώ ήταν η Κάντανος, ελληνικά και γερμανικά. Αυτή την τοποθέτησαν στο έδαφος, όχι όρθια. πόζαραν και σε αυτήν. Και μάλιστα κάποιοι Γερμανοί αργότερα μέσα στην κατοχή που πήγαιναν στην Κάντανο και φωτογραφιζόταν, έκαναν, λάμβαναν και μία πόζα σε αυτήν την μαρμαρόπλακα, πατώντας κιόλας το μάρμαρο πάνω, σε αυτή την ειρωνική γραφή, ναι, ότι εδώ ήταν η Κάντανος. Ας σημειωθεί ότι αυτό έχει επαναληφθεί και σε άλλα χωριά. Απλά οι επιγραφές ήταν ξύλινες από κυβότια πυρομαχικών που είχαν τα καπάκια τους ήδη οι Γερμανοί και αργότερα καταστρεφότανε με την βροχή, και έτσι δεν έχουμε τεκμήρια, ναι, από άλλα χωριά που έκαναν το ίδιο, όπως τα περιβόλια Χανίων. Εγώ έχω ανακαλύψει φωτογραφία και εικονίζεται μια επιγραφή. Εδώ στα περιβόλια εκτελέσαμε τόσους κατοίκους σε αντίπεινα για αυτό που μας έκαναν κλπ. Η Κάντανο λοιπόν, ναι, είναι η επιστροφή των Γερμανών αφού τελείωσαν πλέον τα πάντα προς εκδίκηση του χωριού. Έτσι συμπλήρωσε και το Κοντομαρί που είπατε, διότι απλά το Κοντομαρί είναι δίπλα στο αεροδρόμιο Μάλεμε.
Mm-hmm. Μάλιστα. Ωραία, όλα αυτά, ωραία, τρόπος του λέγει. Ωραία είναι έτσι που τα λέτε, ναι, κύριε Μαμαλάκη. Ναι, ναι. Δηλαδή έχω εντυπωσιαστεί και από την ακρίβεια των γνώσεών σας και των πληροφοριών που έχετε, που έχετε συλλέξει και που μας μεταδίδετε. Και είναι πολύ σημαντικό αυτό που κάνετε, γιατί έτσι δεν ξεχνάμε και δεν πρέπει να ξεχνάμε. Το θέμα είναι αν παραδειγματιζόμαστε.
Να πούμε κάτι για την ιστορία. Ναι. Οι άνθρωποι βαριούνται την ιστορία, γιατί η ιστορία είναι βαρετή έτσι όπως σερβίρεται. Εγώ θυμάμαι τον εαυτό μου στο σχολείο, ψέματα θα λέμε. Δηλαδή ήταν μια κατάθλιψη για μένα.
Ναι.
Η αποστήθηση ενός, ναι, κρύου κειμένου. Τα πράγματα λοιπόν έχουν όνομα, επίθετο, τόπο και χρόνο. Εάν κάποιος σου μεταδώσει αυτά και καταλάβεις ότι στη Χανιόπορτα πάνω ήταν ο Τάβε. Δύο μέρες μετά σκοτώθηκε. Τον βρήκαμε μετά από 6 χρόνια από τα οστά του. Τότε αντιλαμβάνεσαι και είναι για σένα συναρπαστικό που παρακολουθείς την ιστορία. Αλλιώς προσπερνάς με απάθεια. Οι 62 μάρτυρες, έχει μείνει μία πινακίδα. Ποιοι είναι οι 62 μάρτυρες?
Η μισή των οποίων η επέτειος της εκτέλεσης είναι τώρα, όπου να είναι, πρέπει να είναι και εκείνη, έτσι.
Βεβαίως, βεβαίως. Όμως, σκέτος ο τίτλος δεν λέει τίποτα. Κανείς, ναι, δεν σκάπτει σε βάθος να μάθει ότι ήταν άνθρωποι, ήταν γονείς, ήταν κάποιοι με γυναίκες έγκυους, ήταν ορφανά παιδιά, ήταν τίποτα. Δυστυχώς, πρέπει να κάνουμε συναρπαστική την ιστορία για να την μεταδώσουμε σε νέους που είναι και βομβαρδισμένοι πλέον με πολύ μοντέρνα μέσα,
ναι,
και τους είναι εξαιρετικά βαρετά αυτά που τώρα με απλό λόγο λέμε εμείς.
Ναι, ναι, πραγματικά.
Είναι κατανοητό.
Ναι, βέβαια, απολύτως. Είναι αυτό το στοιχείο της έρευνας, είναι αυτό το οποίο λείπει από τη διδασκαλία της ιστορίας. Έτσι δεν είναι?
Δηλαδή πρέπει να νιώσεις ότι σε αφορά κάτι για να σου προκαλέσει το ενδιαφέρον.
Ναι.
Εγώ δεν είδα ποτέ κανένα παιδί που να το πάρω σε ένα φούρνο να δει πώς ζυμώνεται το ψωμί και πώς το πρωί είναι έτοιμο στα ράφια και να μην το συναρπάσει.
Ναι, σωστά, σωστά. Αυτό είναι αλήθεια. Για πείτε μου, κύριε Μαμαλάκη, μετά από τόση έρευνα που έχετε κάνει εσείς σε όλη την ιστορία, για να μιλήσουμε τώρα για το συγκεκριμένο γεγονός της Καντάνου, τι να πάρουμε από αυτό για το μέλλον, για το σήμερα και για το μέλλον?
Ναι, λοιπόν, να πούμε το εξής. Ότι η Κρήτη κλωνοποιείται δυστυχώς η κοινωνία μας, με δικιά μας ευθύνη. Αλλάζουν οι νοοτροπίες, μετακομίζει ένας γειτονάς μας και ούτε σηκώνουμε τα μανίκια μας για να το βοηθήσουμε, απλά κοιτάμε από το παράθυρο. Ενώ παλιά οι άνθρωποι όλοι μαζί χτίζαν ένα σπίτι ενός ανθρώπου, κάνανε δανεικούς. Δανεικούς.
Ναι, ναι.
Έχει εξαφανιστεί η έννοια και μεταξύ των συγγενών μας, η έννοια του δανεικού. Δηλαδή σε βοηθάω φέτος και του χρόνου που θα ζορίζουμε θα με βοηθήσεις εσύ. Η συμμετοχή των ανθρώπων στην μάχη της Καντάνου, η συμμετοχή των ανθρώπων γενικά στα πεδία των μαχών στην Κρήτη τότε ήταν δανεική, σε εισαγωγικά η λέξη, με την έννοια του φιλότιμου. Ότι παιδιά σηκώνουμε τα μανίκια μας, δεν θα νικήσουμε το Τρίτο Ράι. Ξέρει ο κόσμος, ότι δεν, αυτή είναι μια λέλαπα που προχωράει. Αλλά το φιλότιμο μας ορθίλουμε να το κάνουμε. Mm-hmm. Αυτό το πράγμα δεν ξέρω αν μπορεί να μεταδοθεί σε ανθρώπους της μοντέρνας κοινωνίας της Ελλάδας ή της Κρήτης. Ίσως πρέπει να ζωρίσει πολύ το πράγμα. Αυτός είναι ο πρώτος προβληματισμός. Ο δεύτερος είναι ότι η γενίκευση μειώνει αυτούς τους λίγους που κατέβηκαν στα πεδία των μαχών. Δεν ήταν όλοι. Ήταν κάποιοι. Αυτοί οι κάποιοι του Ηρακλείου, αυτοί οι κάποιοι της Ρεθύμνης και αυτοί οι κάποιοι των Χανίων ήταν συγκεκριμένη, μετρημένη. Δεν ήταν σύμπας όλος ο λαός. Αυτοί λοιπόν πρέπει να τιμηθούν. Και δεν αναφέρομαι ούτε σε συντάξεις, ούτε σε παράσημα. Τουλάχιστον να μάθουμε ποιοι ήταν.
Ποιοι ήταν.
Ποιοι ήταν. Τίποτα άλλο. Ποιοι ήταν. Αυτή είναι η τιμή για αυτούς.
Ναι.
Για, δηλαδή να τους κρατήσουμε στη μνήμη, διότι κάποτε δεν θα είναι αυτονόητο αυτό που τώρα συζητάμε για το 1941, ότι κάποιοι άνθρωποι ανασκούμπωσαν τα μανίκια τους και βοήθησαν.
Ναι.
Δεν ξέρω αν αντιλαμβάνεστε, το ζούμε πλέον σε μια μοντέρνα κοινωνία που καίγεται το σύμπαν και απλά περιμένουμε το τηλέφωνο να μας πει φύγετε. Αυτό μας λέει το τηλέφωνο, φύγετε. Και παλιά όλοι με τα φτιάρια πήγαιναν και έσβηναν τις φωτιές και ήξεραν να τις σβήνουν.
Ναι.
Πλέον σήμερα θα κάνουμε και μήνυση αν δεν μας έρθει η ειδοποίηση. Φύγετε. Δηλαδή τα αντανακλαστικά ενός λαού και μιας κοινωνίας ανεβαίνουν ή πέφτουν ανάλογα και την παιδεία. Ανάλογα και το τι σου λέει ο πατέρας σου. Εάν λοιπόν απλά αναμένεις ένα τηλέφωνο για να σου πει έλα στην εθνοφυλακή, διότι ξαναφτιάχνουμε στην Κρήτη και στο στρατό μας εθνοφυλακή, και εσύ αν δεν σου έρθει σήμα δεν πας, τότε κάτι δεν πάει καλά. Μακάρι δηλαδή να μας διδάξει το παρελθόν αυτό, ότι την ανθρωπιά μας τη δείχνουμε κατεβάζοντας ένα βαρύ δέμα από ένα γείτονά μας που δεν μπορεί να το κατεβάσει, ακόμα και ας μην μπορέσουμε να το κατεβάσουμε. Πάμε όμως και του λέμε, έλα εδώ είμαστε, εδώ, έλα όλοι μαζί. Και ας μην μπορέσουμε, ας έρθει γερανός μετά. Αλλά πρέπει να πάμε.
Άρα αυτή η νοοτροπία κινητοποίησε και εκείνους τους ανθρώπους τότε, τους συγκεκριμένους που λέτε εσείς και όχι όλους, τους συγκεκριμένους, για να δώσουν αυτόν τον αγώνα που δεν ξέρω αν έχει επαναληφθεί μόνο σε κάποιες περίπτωσεις παρτιζάνων ενδεχομένως. Δεν ξέρω αν έχει επαναληφθεί στην Ευρώπη, αυτό εννοώ.
Το σημαντικό...
Εσείς ξέρετε καλύτερα.
Ακριβώς. Το σημαντικό στην παρακίνηση των ανθρώπων είναι οι προσωπικότητες που εμπνέουν.
Γιατί όπως είπατε, ναι, γιατί όπως είπατε και εσείς, άνθρωποι τους παρακίνησαν. Άνθρωποι που είχαν αυτή την οτροπία τους παρακίνησαν, έτσι.
Αυτός ο αξιωματικός ο Στυραδάκης, ο οποίος, θα το πούμε, έγραψε ένα μικρό ημερολογιάκι.
Ναι.
Και χάρη σε αυτόν έχουμε τα ονόματα και τα επίθετα, έτσι. Και ναι. Αυτών που άφησαν το σώμα τους στο πεδίο της μάχης και αυτών που συνέχισαν να μάχονται. Αυτός ο άνθρωπος έβγαλε δύο ομιλίες σε κάποια μέρη που συγκέντρωσε ανθρώπους και εξέδωσε και μία διαταγή, παρακαλώ.
Μάλιστα.
Με δικιά του αισθάνομαι πρωτοβουλία. Δηλαδή το παράκανε λίγο με την καλή έννοια.
Ναι.
Εκάλεσε τον λαό. Και κινητοποίηση από τις 19 Μαΐου που είχε αντιληφθεί ότι κάτι έρχεται
κάτι
την
συμβαίνει.
Επόμενη. Κάτι έρχεται την επόμενη.
Ναι, ναι.
Βέβαια.
Μάλιστα. Κύριε Μαμαλάκη, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για άλλη μια φορά για τα όσα μας είπατε. Ξυπνάτε τις μνήμες, ξυπνάτε την ιστορία, την ξυπνάτε με όμορφο τρόπο. Δηλαδή, κάθετε κανείς και σας ακούει, και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Έχετε τον τρόπο σας, δηλαδή, που λένε. Να είστε
έχω
καλά.
Τις αγωνίες μου.
Ορίστε, τις αγωνίες σας. Τις αγωνίες σας. Και τις μεταφέρετε με όμορφο τρόπο, όμως. Να είστε καλά. Μας αφυπνίζετε με αυτόν τον τρόπο, μην νομίζετε. Λοιπόν, να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να σας πω κάτι. Θέλετε, όταν είναι οι μέρες της επετείου για τους 62 μάρτυρες, να επικοινωνήσουμε πάλι, να μιλήσουμε για αυτούς.
Αν δεν βρίσκομαι σε κανένα βουνό, βεβαίως και με χαρά.
Εντάξει, κύριε Μαμαλάκη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά.
Καλή σας μέρα.
Καλή σας μέρα. Γεια σας.